tani në valet të Radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të ndëruar mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u t'jeme ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajme të veqojmë. George Bush dhe Ban Ki-moon të premten do të diskutojnë për Kosovën. Demokratët dhe Republikanët sot vazhdojnë garën për nominimet presidenciale. Dy aeroplan bombardues të Rusisë kanë fluturuar mbi aeroplan bajtësin amerikane Nimitz në detin e Japonisë. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim, por së pari ju transmetojmë buletin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Washington, presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush dhe sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon do takohen të premten në shtëpinë e Bardhë ku përveç çështjeve rajonale do të diskutojnë edhe për Kosovën. Ne presim që presidenti dhe sekretari i përgjithshëm të adresojnë situatën në Kosovë, Birmani, Sudan, Iran, Liban, Kenya, sulmet e fundit ndaj liderëve të Timorit Lindor, si dhe mbështetjen ndërkombëtare për Irakun dhe Afganistanin, tha zëdhënësja e shtëpisë së Bardhë Dana Perino. Një ditë para takimit me presidentin Bush, Ban Ki-moon do të bisedojë në Washington edhe me sekretaren amerikane të shtetit Condoleezza Rice. Ljubljan, ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov sot mbëri në Sloveni ku nesër do të marrë pjesë në takimin e treshes së Bashkimit Evropian dhe Federatës Ruse. Ministria e jashtëm e Slovenisë njoftoi se takimi i Lavrov me Dimitri Rupel, Javier Solana dhe Benita Ferrero Waldner do t'i kushtohet çështjes së Kosovës, procesit paqësor në lindjen e mesme, si dhe marrëdhënieve Rusi-Bashkimi Evropian. Washington, sot vazhdon gara për nominimet të republikanëve dhe demokratëve për zgjedhjet presidenciale. Zgjedhjet paraprake do të mbahen në Maryland, Virginia dhe kryeqytetin Washington. Pritet që të demokratët Barack Obama të vazhdojë suksesin e fundjavës kur e mundi rivalen Hillary Clinton në 4 shtete, te republikanët ndërkaq gjasa më të mëdha ka për nominim ka John McCain. Sërish Washington, dy bombardues rusë dje kanë fluturuar mbi aeroplan bajtëse amerikane në oqeanin paqësor. Zyrtar të paemëruar amerikan u than agjencive se aeroplanët F-18 ishin dërguar për të shoqëruar bombarduesit rus Tupolev-95 larg aeroplan bajtësis Nimitz në jug të detit të Japonisë. Zëdhënës i forcave rusë ajrore ruse Aleksandr Drobishevski ka thënë se bombarduesit i kanë kryer fluturimet që u ishin caktuar sipas rregullave ndërkombëtare. Incidenti ka ndodhur në kohën kur Rusia i ka riaktivizuar patrullimet ajrore të zakonshme që ishin gjatë luftës së ftohtë. Dili, trupat australiane mbërritën në Timorin Lindor për të zbatuar gjendën e arzakonshme të shpallur pas atentatit ndaj presidentit dhe kryeministit të vendit. Presidenti José Ramos Horta u qellua dje në gjoks dhe stomak nga ushtarët rebel para shtëpisë së tij dhe tash ndodhet për trajtim mjekësor në Australi. Ndërkaq kryeministri Xanana Gusmao i shpëtoi një sulmi të ngjashëm, udhëheqësi i rebelëve Alfredo Reynado u vra gjatë sulmit ndaj presidentit. Canberra, ligjvënësit e Australisë do të votojnë të mërkurën në 13 shkurt për mocionin me të cilin u kërkohet falje të qartë aborigjinëve për degradimin dhe për uljen që u kanë bërë qeveritë e kaluara. Mocioni që propozoi kryeministri Kevin Rudd nuk përmend kompenzime për gabimet e së kaluara siç kanë kërkuar disa lider aborigjin. Aborigjinët, banorët e parë të Australisë, tash janë pakica më e varfër në vend. Seul, policia e Koreas së Jugut e ka arrestuar njeriu i cili pranoi se dje i pat vënë zjarrin një porte 600 vjeçare e cila konsiderohej thesar kombëtar. Ai tha se zjarrin e ka ndezur sepse ka qenë i pakënaqur me rrogën e tij. Ndoqët lajmit e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Gjatë kësaj jave pritet që Bashkimi Evropian të autorizojë dërgimin e misionit në Kosovë përpara shpalljes së pritshme të pavarësisë. Ekspertët e drejtës evropiane në Prishtinë preferojnë që institucionet e Kosovës së pari të shpallin pavarësinë e pastaj të zbarkojë misioni. Por ka edhe të tjerë që thonë se dërgimi i misionit EULEX në Kosovë para pavarësisë do të ndihmojë vetë aktin e shpalljes. Kronike korrespondente së Radios Evropa e Lirë Albana Isufi.
Autorizimi eventual për dërgimin e misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë para shpalljes së pavarësisë nga disa analistë kosovarë shihet si hap që do ndihmojë në vetë aktin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Nga Brukseli është bërë ditur se gjatë kësaj jave mund të pritet një autorizim i tillë përderisa miratimi i planit do të bëhet po këtë javë përmes procedurave me shkrim. Megjithatë, ekspertët së drejtës evropiane në Kosovë preferojnë që institucionet së pari të shpallin pavarësinë e më pas t'i bëjnë ftesë Bashkimit Evropian që ta sjellë misionin e quajtur EULEX në Kosovë. Ligjëruesi së drejtës evropiane Avne Mazreku i përket kësaj vije.
Personalisht jam përkrahas i idesë se pavarësia e Kosovës duhet shpallet para se misioni Bashkimit Evropian të dislokohet në Kosovë. Unë mendoj që mesazhet që vijnë nga Bruxelles, mesazhet po mendojnë funksion të unifikimit, qëndrimit, bashkimit evropian raport me zgjidhjen e statusit të Kosovës janë jashtëzakonisht pozitive, prandaj edhe vendimi unanim për dislokimin e misionit bashkimit evropian Kosovë është po ashtu pozitiv. Unë mendoj që ky vendim po ashtu ndikon pozitivisht edhe në funksion qartësimit idesë evropiane në një farë formë në raport me suverenitetin e Kosovës, respektive pavarësinë e Kosovës. Mirë po si gjithë tashmë përpara, unë personalisht dëshiroj të shoh këto dy procese si procese të ndara. Shpallja e pavarësisë Kosovës dhe ftesa për një dislokim të tillë.
Mazreku mendon se ftesa për zbarkimin e misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë do të përfshihet në deklaratën e pavarësisë.
Unë mendoj që kjo do të bëhet edhe do të formalizohet në deklaratën për pavarësinë e Kosovës, aty përveç referenca ose thirrjeve në emër të parimeve demokratike, të vendosjes lirë të popullit, vlerave evropiane, aty sigurisht po mendoj thirrjes apo referenca në flokun natisor në deklaratën për pavarësinë e Kosovës, aty sigurisht do të jetë një pasus që do të referohet thirrjes apo ftesës në një formë të misionit të Bashkimit Evropian.
Megjithatë, zyrtarë evropian sipas agjencive ndërkombëtare të lajmeve kanë bërë të ditur se vendimi për dërgimin e misionit në Kosovë do të merret para 17 shkurtit, që tashmë përflitet si datë shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Po ashtu është theksuar se vendimi nuk ka nevojë të kalojë përmes ministrave të jashtëm të vendeve anëtare, pasi ata e kanë miratuar në parim dërgimin e misionit. Misionit të Bashkimit Evropian do t'i duhen 120 ditë për t'u vendosur plotësisht në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Politikanët serb në Beograd mendojnë se pavarësia e Kosovës do të shpallet më 17 të këtij muaji, por ata konsiderojnë se kjo pavarësi nuk do të jetë aq e rëndësishme pasi Serbia nuk e njeh atë. Korrespondenti ynë në Beograd Idris Seferi njofton se ndon se e përçar maksimalisht politika serbe pajtohet vetëm në pikën që Kosova duhet të mbetet pjesë e Serbisë.
Dragan Shormaz nga Partia Demokratike e Serbisë, kryeministrit Vojislav Koštunica, thotë se pavarësia e Kosovës do të jetë e përkohshme. Ky paralajmërim që do të jetë e shpallur pavarësia nga ana e kuvendit të përkohshëm të Krajinës Autonome të Kosovës dhe Metohisë, ky është madje edhe një emërtim zyrtar edhe në bazë të rezolutës 1244 dhe në bazë të Kombeve të Bashkuara. Sipas kësaj, nëse një kuvend i përkohshëm shpall pavarësinë, do të jetë një pavarësi e përkohshme, sepse jam i sigurt që ky shtet s'do të ketë asnjë domethënie, sepse s'do të jetë i njohur dhe nuk do të ketë mbështetje nga Kombet e Bashkuara. Ndoshta do të njihet edhe nga disa shtete, por kjo nuk do të thotë asgjë, mendon Shormaz. Ai mendon se Kosova e pavarur nuk do të ekzistojë. Derisa Serbia nuk do ta njehë Kosovën dhe Metohinë e pavarur, ajo nuk do të ekzistojë. Serbia kur nuk do të bëj këtë dhe do të bëj gjithçka që të ndaloj atë dhe kur do të kthej situatën në kuadër të kushtetutës valide të Serbisë. Mendoj se do të ketë në Serbi çdo lloj protestash për dhunën që po ushtrohet mbi shtetin e Serbisë dhe nuk do të përjashtohet mundësia se do të ketë protesta të mëdha nëpër rrugë për këtë arsye, mendon Shormaz. Radikalët e Serbisë thonë se nuk janë opozicaj për këtë Kosovës, nën kryetari Dragan Todorović thotë se Serbia do të shkatërrojë aktet e tilla. Ky është një akt i dhunës i udhëhequr nga SBA dhe Bashkimi Evropian. Nuk mund të them se cila do të jenë reagimet e qytetarëve të Serbisë, sepse është vështirë të thuhet, por kur është në pyetje një akt i tillë, Serbia nuk është e ndarë në pozitë dhe opozitë. Kjo ndarje nuk ekziston. Ka të tillë që eventualisht do të kalojnë mbi këtë, por nuk besoj që do të deklarohen publikisht, dhe pjesa tjetër që nuk do të pranoj kur një akt të tillë, por kurdoherë kjo gjë do të kthehet në kanale legale, mendon radikali Todorović. Ndërkaq që analisti politiko ushtarak profesori Aleksandar Radić mendon se reagimet në Serbi do të jenë të zëshme, por jo të dhunshme. Në Serbi në këto momente është një ngarkesë për pushtet dhe një problem i brendshëm në të cilin të ashtu quajturat forca patriotike kanë problem si ta sigurojnë mbetjen e tyre dhe si të vazhdojnë forcën e tyre para opinionit publik. Për këtë arsye do të duhet të flasin me një ton më të lartë në këto momente kur do të shpallet pavarësia e Kosovës, por kjo do të jetë më shumë një euforisë sa veprime konkrete. Është reale të pritet që do të organizohen mitingje dhe do të tregohet pakënaqësia në mënyrë publike, sepse kjo do t'i duhet edhe radikalëve, pasi që ata ndjejnë potencialin e tyre, ndonse kanë humbur në zgjedhjet presidenciale, mendon analisti Radić. Për Radio në Evropa e Lirë nga Beogradi, Idris Seferi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
E përditshmja britanike Financial Times pohon se aleatët e NATO-s, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe shumica vendeve të Bashkimit Evropian, thjesht duan që pavarësinë e Kosovës ta trajtojnë si një fakt të pashmangshëm të jetës me të cilin Serbia duhet të jetojë. Por gazeta më tej shkruan se ata nuk duan të meditojnë për pasojat më të gjera, kështu që për një të ardhmë të afërt, Kosova mund të mbetet pa status legal dhe me vakum ekonomik. Thekse nga artikulli ju transmetojmë në vijim. Konferenca e përvitshme për sigurinë në Munich është një rast i shkëlqyer që t'u bën ajkën e establishmentit politik dhe ushtarak të Aleancës së NATO-s dhe tradicionalisht ka qenë vend i mirë për evropianët dhe amerikanët që t'i thonë njëri tjetrit disa të vërteta. Nganjëherë u thon, nganjëherë jo. Prej përfundimit të luftës së ftohtë marrin pjesë edhe rusët, megjithse ende trajtohen si vizitor të paftuar, shkruan Financial Times. Vitin e kaluar, konferenca u shfrytëzua nga presidenti rus Vladimir Putin për të sulmuar politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara. Si vjet, tema ishte Kosova. U përmend shpallje e pashmangshme e pavarësisë, për këtë u kujdes presidenti i rizgjedhur serb Boris Tadić. Ai u bëri apele emocionale të tjerëve që të mos shpejtojnë ta njohin shtetin e ri. Por Financial Times pohon se aleatët e NATO-s, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe shumica e vendeve të Bashkimit Evropian, thjesht duan që këtë ta trajtojnë si një fakt të pashmangshëm të jetës me të cilin Serbia duhet të jetoj. Ata nuk duan të meditojnë për pasojat më të gjëra, vazhdon gazeta. I vetmi që guxoi të flasë për këtë ishte Sergei Ivanov, zëvendës kryeministër i parë rus dhe ish ministër i mbrojtjes. Ai paralajmëroi se njohja ndërkombëtare e pavarësisë së Kosovës do të përbënte precedent të rrezikshëm ndërkombëtar. Kjo do të ishte si hapje e kutisë së Pandorës, tha Ivanov. Ai hodhi poshtë idenë e përhapur në mesin e vendeve të NATO-s dhe të BE-s se pavarësia e Kosovës do të përcjellet me mbështetjen e Rusisë për pavarësimin Abhazisë dhe Osetisë Jugore në Gjeorgji. Por Ivanov filloi të flasë për efektin domino në rajon. Çfarë nënkuptonte ai, shtron pyetjen Financial Times. Për fillim Republika Serbe e Bosnjës mund të thirrë referendum për të ndarë nga Bosnjë Hercegovina, hap që do të prishte marrëveshjen e Daytonit që i dha fund luftës në Bosnjë. Pakica shqiptare në Maqedoni gjithashtu sërish mund të demonstrojë për pavarësi. Washingtoni është i paepur se sa më shpejt që Kosova të pavarësohet, aq më mirë do të jetë për stabilitetin në Ballkan. Por BE-ja është ajo që duhet të ruajë këtë stabilitet dhe meqë ajo është e ndarë në mbështetës dhe kundërshtar të pavarësisë, planifikimet janë më të pakta se sa duhet të jenë. Sipas gazetës britanike, Serbia padyshim që do të lobojë të minojë legalitetin e pavarësisë së Kosovës. Ajo mund të imponojë edhe embargo tregtare në kufijtë e saj, megjithëse ndërprerja e energjisë do të ndërpriste linjat edhe për Greqinë dhe Maqedoninë. Gjasat janë që për një të ardhme të afërt, Kosova të mbetet me status të padefinuar legal dhe me vakum ekonomik. Siguria e saj do të garantohet nga 17.000 trupa të NATO-s dhe 1.800 policë, gjykatës dhe burokratë të Bashkimit Evropian. Detyra e tyre do të jetë të ndërtojnë institucione të reja, por pa ekonomi, me shkallë papunësie prej 40-60% dhe eksporte që mbulojnë vetëm 6% të importeve, institucionet nuk do të mbijetojnë. Ky nuk është një parashikim për të cilin shumica janë të gatshëm të mendojnë, konkludon Financial Times. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga lajmet kryesore të ditës. Presidenti George Bush dhe sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon të premten do të diskutojnë për Kosovën. Në Shtetet e Bashkuara, demokratët dhe republikanët sot vazhdojnë garën për nominimet presidenciale në Virginia, Maryland dhe kryeqytetin Washington. Dy aeroplan bombardues të Rusisë kanë fluturuar mbi aeroplan bajtësi amerikan e Nimitz në detin e Japonisë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra në edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.